Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhutaan tänään Venäjän ja lännen äärimmilleen kiristyneistä väleistä. Ukrainassa vihollisuudet jatkuvat ja läntisten teollisuusmaiden G7-kokouksessa alkuviikosta uhattiin tiukentaa Venäjän vastaisia pakotteita. Presidentti Sauli Niinistö matkustaa ensi viikolla Venäjälle, jossa sielläkään ei juuri elätellä toiveita suhteiden nopeasta parantumisesta. Toimittajamme Erkka Mikkonen kertoo Moskovasta, että tavallisissa venäläisissä uusi maailmanpoliittinen tilanne herättää ristiriitaisia tuntemuksia.
Vuosi sitten esiintymislava vilisi venäläisiä tähtiartisteja, kun Krimin Jaltalla vietettiin näyttävästi ensimmäistä kertaa Venäjän kansallispäivää. Eilen perjantaina itänaapurissa juhlittiin jälleen Venäjän federaation itsenäisyysjulistusta Neuvostoliitosta, mutta nyt tunnelma on vuoden takaista apeampi. Krimin niemimaan Venäjään liittämistä seurannut euforia on kaikonnut, Ukrainan kriisi näyttää pitkittyneen eikä nopeita ratkaisuja ole näköpiirissä. Tutkimuskeskus Levadan äskettäin julkaistu kysely näyttää venäläisten mielenkiinnon hiipuvan Ukrainan tapahtumia kohtaan, mutta yhtä kaikki konflikti herättää voimakkaita tunteita moskovalaisissa. En oikein pidä tästä puheenaiheesta, sillä keskustelemme siitä niin paljon ystävieni kanssa, etteivät voimat enää riitä. Jotkut ystävistäni kannattavat yhtä ja toiset toista osapuolta, ja siitä seuraa jatkuvia erimielisyyksiä, kertoo Anastasia Karakoottina. Ystävien lisäksi Ukrainan kriisi on pakottanut myös sukulaiset rintamalinjojen vastakkaisille puolille, kertoo Harkovassa syntynyt Dmitri Serdyuk. Ihmiset Venäjällä, mukaan lukien vanhempani, ovat sitä mieltä, ettei Ukrainan tapahtumien kulisseissa kaikki ole puhtoista, eivätkä he ymmärrä, miksi maata syöstään kurimukseen. Sukulaiseni Ukrainassa taas sanovat, että he taistelivat vapauden puolesta ja ovat ylpeitä siitä, että maa kulkee nyt oikeaan suuntaan. Täältä puolestaan kehotetaan katsomaan, mihin Ukrainassa on nyt jouduttu. Asia ei valitettavasti ole ratkaistavissa ja provosoinnin vuoksi tilanne vain pahenee. Se on surullista, Serdyuk sanoo. Ukrainan lisäksi Venäjä on turmellut harjoittamallaan voimapolitiikallaan suhteensa länteen. Saksassa viikon alussa päättyneessä johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kokouksessa Venäjää uhattiin uusilla pakotteilla. Politiikan tutkija ja Venäjä globaalissa maailmassa -lehden päätoimittaja Fjodor Lukjanov ei näe merkkejä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden lientymisestä. EU ei ole kovin yhtenäinen, on maita, jotka tukevat huomattavasti vähemmän pakotteita ja ristiriitojen korostamista. Unionin mahtimaan Saksan kanta on kuitenkin verrattain kova ja siksi en odota suuria muutoksia tilanteeseen. Kaikki yrittävät tukea Minskin rauhanprosessia, mutta kukaan ei ole valmis menemään pidemmälle, ei Ukrainan kysymyksessä eikä kahden välisissä suhteissa, politiikan tutkija Lukjanov sanoo. Välit Yhdysvaltoihin ovat vieläkin huonommat. Politiikan tutkija Fjodor Lukjanov näkee, että ulkoministeri John Kerryn toukokuinen Venäjän vierailu palautti jonkinlaisen keskusteluyhteyden maiden välille, mutta todellisuudessa suhteet ovat hyvin ohuet. Lännen ja Venäjän suhteet näyttävät siis palanneen takaisin kylmän sodan aikaisiin tunnelmiin, eivätkä kaikki pidä asiaa valitettavana. Moskovalainen Nikolai Lebedev uskoo välirikon jatkuvan vuosikymmeniä. Maailma on jakautunut kahtia, niin kuin vanhaan hyvään neuvostoaikaan. Amerikka haluaa hallita ikuisesti, mutta se ei enää kykene siihen, sillä Putin on ilmoittanut, ettei se ole enää mahdollista, sanoo Kurskin rautatieaseman vieressä kohdattu Lebedev. Politiikan tutkija Fjodor Lukjanov ei usko nopeisiin ratkaisuihin Venäjän ja lännen välien korjaamiseksi. On vaikea nähdä, mitä pitäisi tapahtua, että tilanne muuttuisi ratkaisevasti. Mikään tuskin muuttuu, vaikka tilanne Ukrainassa rauhoittuisi tai pakotteet peruttaisiin. Vaikka kiellot virallisesti kumottaisiin, niin asenteet Venäjää kohtaan eivät muutu samanaikaisesti. Kun luottamus on menetetty, se vie yhteistyöhalut, Lukjanov sanoo.
Täällä studiossa on nyt ulkoministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala. Tervetuloa maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitoksia.
Tarkoituksenamme on nyt puhua Venäjän ja lännen, Venäjän ja Euroopan unionin suhteista. Niin olisitko esimerkiksi toissa kesänä 2 vuotta sitten osannut ennustaa, osannut arvata, millaisessa tilanteessa nyt ollaan?
No ei kai sitä kukaan olisi osannut ennustaa. Tai jos olisi silloin semmoisen asian sanonut, niin olisi pidetty kaverina, joka tarvitsee pikaisesti lääkitystä. Että tämä on niin kuin siinä mielessä ollut tämmöinen täydellinen myrsky ja osin yllättävä kriisi ja konflikti. Mutta samalla täytyy sanoa, että 15 vuotta asiaa seuranneena ja siitä paljon kirjoittaneena, niin kyllä kaikki tutkimukset oikeastaan kautta linjan on jo viimeiset 10+ vuotta jatkuvasti todennut, miten nämä suhteet menee vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan ja ongelmat kasautuu ja mikään ei ratkea ja jännitteet kasvaa. Että jos olisi vaan ollut ehkä kyllin hyvä tai sanonko jopa sairas mielikuvitus, niin ehkä sen olisi voinut nähdä etukäteen, mutta ei se olisi minulta ainakaan luonnistunut.
Perimmäisenä syynä tähän nykytilanteeseen tietenkin on Ukrainan tilanne, Krimin valtaus ja Itä-Ukrainassa tälläkin hetkellä jatkuva sota, mutta onko tässä muutakin taustalla?
No siis kyllä mun mielestä niin tämän kriisin ydin ei ole Ukrainassa eikä Krimissä eikä edes Ukrainan tapahtumissa silloin vuodenvaihteessa 2013-2014. Kyllä tämä on laajempi ja pidempi Venäjän ja lännen, Venäjän ja EU:n välinen kriisi, joka kuten sanoin on pitkään ollut tekeillä ja keittymässä kasaan. Ja tämä on myös Venäjän oma kriisi. Tämä kertoo myös Venäjän sisäisistä ongelmista ja siinä mielessä myös heijastelee niitä sitten maan ulkopuolelle ja sen kansainvälisiin suhteisiin.
Mitä tarkoitat tarkemmin?
No siis kyllä tähän Ukrainan konfliktiin sisältyy voimakkaasti myös Venäjän sisäpoliittinen ulottuvuus. Eli sanotaanko niin kuin modernisaation ongelmat, poliittisen järjestelmän uudistautumisen kyvyttömyys ja tarve varsinkin niin kuin piiputtavan talouden aikakaudella niin löytää sitten uusia keinoja, joilla myös varmistaa sitä omaa valta-asemaansa. Ja samalla tietysti pitää myös kiinni tällaisesta jonkinnäköisestä etupiirialueesta entisen Neuvostoliiton alueella. Ja kyllä nämä nähdäkseni hyvin isolta osaltaan selittää myös tätä kriisiä nämä Venäjän sisäiset tekijät.
No olisiko Ukrainan kriisi ja tämä sota voitu välttää?
No varmasti se olisi voitu välttää ja se olisi tietysti myös pitänyt voida välttää. Ja tämähän on kaikkien kannalta täydellisen onneton tilanne, jossa Ukraina tietysti häviää ja maksaa suurimman hinnan, mutta voittajia millään ilmansuunnalla on mahdotonta nähdä. Vertaus, mitä mä oon tästä käyttänyt tästä konfliktista, että Ukrainan tapahtumat silloin vuodenvaihteessa 2013-2014 on niin täydellinen myrsky, jossa niin monet tekijät, Venäjän pidempi frustroituminen tähän lännen politiikkaan suhteessa itseensä ja myös laajemmin tähän niin kuin itäiseen Eurooppaan, Ukrainan sisäiset ongelmat, sen niin kuin valtiollinen hauraus ja heikkous, korruptio, sisäiset jännitteet ja sitten ylipäätään vaan tämmöiset niin kuin satunnaiset tekijät tulivat yhteen ja loivat sitten konfliktipotentiaalin ja loivat sen tilanteen, jossa viime kädessä Venäjän johto, ehkä presidentti Putin itse katsoi, että heillä ei ollut enää muuta vaihtoehtoa kuin palauttaa jonkinasteinen kontrolli ja jonkinnäköinen kasvojen palautus sitten sotilaallisella toiminnalla ensin Krimissä ja sitten laajemmin Itä-Ukrainassa. Mutta niin kuin elämässä ylipäätään, hirmuisen monen tekijän pitää mennä samalle tietylle kulmalle, että jotain ikävää tapahtuu. Ja samalla lailla tietysti Ukrainan kriisin tapauksessa on näin. Ja voisi ajatella, että jos yksikin näistä tekijöistä olisi jäänyt puuttumaan, niin silloin todennäköisesti tätä konfliktia meillä ei ainakaan tässä mittakaavassa käsissämme olisi.
Mikä tilanne on tällä hetkellä? Kuinka kaukana Venäjä ja Länsi ja Venäjä ja EU nyt tällä hetkellä ovat toisistaan?
No tällä hetkellä ollaan hyvin kaukana toisistaan, että suuri osa suhteista on jäädytetty, vakavasti odottavaa poliittista dialogia ei ole, suuri osa niin kuin yhteistyöstä on painealaisena osin sanktioiden takia jäädytetty tai muuten tämän laajemman poliittisen dynamiikan takia osittain vaaranalaisena. Ei nämä kannat tästä konfliktista sen taustasyistä ratkaisuteistä ulos ole oikeastaan tässä niin kuin lähentyneet. paremminkin on niin, että ehkä valmistaudutaan ainakin jollei muuta niin pitämään painetta Ukrainaa kohtaan Venäjän toimesta. Tämä tilanne on erittäin huono ja on vaikea nähdä semmoista niin kuin nopeata ulostietoa tästä tilanteesta.
Seuraava kysymykseni olikin, että onko tämä suhteiden aallonpohja nyt sitten tilapäinen vai kuinka kauan tämä voi odottaa kestävän?
Oma tulkintanäytökseni on se, että on todennäköisesti aika pitkä olotila ja pitkä prosessi, jossa sitten todennäköisesti tulee monenlaisia vaiheita vastaan. Ja jos on seurannut venäläistä keskustelua tästä aiheesta, niin kyllä venäläinen tulkinta on se, että he itse katsovat, että he ovat olleet itse asiassa pitkään tällaisessa monimuotoisessa jonkinlaisessa täyden spektrumin tai ainakin laaja-alaisen spektrumin konfliktissa länttä vastaan, viime kädessä erityisesti Yhdysvaltoja vastaan tai sen kanssa. Ja että tämä konfliktidynamiikka on pikkuhiljaa kehittynyt ja kärjistynyt sisältäen eskalaatiovaiheita ja sitten myös rauhallisempia vaiheita. Ja jos tämä tulkinta pitää paikkansa, niin kuin se todennäköisesti on aika hyvä kuvaus ainakin tähän nykyiseen olotilaan, niin silloin voi olettaa, että tilanne jatkuu ja se sisältää myös samankaltaisia piirteitä jatkossa. Eli aallonpohja ei ole välttämättä vielä saavutettu. Ja vaikka jonkinnäköinen parantuminen tietyssä ajanjaksossa tapahtuisi, niin se ei kuitenkaan sulje pois sitten uudenlaisien ongelmien ja kriisien ja taas uusia aallonpohjien ilmestymistä tulevaisuudessa. Että henkisesti varmaan kannattaa ja täytyykin varautua siihen, että hankalat ajat Venäjän kanssa tai Venäjän ja lännen välillä jatkuu aika pitkään.
No kuinka vakava tämä tilanne on tällä hetkellä?
No onhan se tietysti aina hirmuisen vakava. Se on monella tapaa vakava. Siis konflikti Ukraina ja Venäjä niin kuin veljeskansojen välillä, niin kuin meillä tällä hetkellä on, niin se on itsessään tragedia ja katastrofi. Se on Ukrainalle sitä, se on Venäjälle sitä ja se on sitä myös laajemmalle eurooppalaiselle turvallisuudelle. Samalla jos hyväksytään tämä ajatus siitä, että kyseessä ei ole vain näiden kahden välinen konflikti, vaan laajempi Venäjän ja lännen, Venäjän ja Euroopan unionin välinen vastakkainasettelu, niin se on tietysti äärimmäisen vakava asia. Se tekee tyhjäksi ne strategiset tavoitteet ja toiveet, joita Euroopan unionilla, mutta myös Suomella on ollut siitä, miten suhteet Venäjän kanssa jatkossa kehittyisivät. Ja haastaa oikeastaan kaikki ne totunnaiset ajattelutavat siitä, miten Venäjän kanssa on mahdollista ja järkevää toimia. Ja tämän kaltaisessa tilanteessa tietysti varsinkin kun siihen liittyy myös niin kuin sotilaallisen aktiviteetin ja jopa tällaisen niin kuin sapelin kalistelun ulottuvuuksia, runsaasti lisääntynyttä harjoittelutoimintaa, erilaisia sotilaallispoliittisia provokaatioita, jatkuvaa muistuttelua ydinaseiden merkityksestä Venäjän doktriinissa ja myös valmiudesta käyttää siitä esimerkiksi tämän Krimin liittämisen yhteydessä, niin onhan tämä äärimmäisen vakava. Ja oikeastaan, jos saa palata haastattelun alkuun ja kysymykseen kesästä 2013, niin jos silloin olisi kysytty, että mitäs Haukkalan poika meinaat kesäkuussa 2015 puhua radiossa, niin en olisi tahtonut uskoa, että tämän kaltaisia sanoja ja asioita suusta tulee ulos.
No, pitääkö Venäjä edelleen kuitenkin NATOa suurempana uhkana kuin EUta?
No, tämä oli se tapa, millä ajateltiin, että NATO on se ongelma. Ja se tulkinta Georgian sodasta oli, että 2008 NATO-huippukokouksessa annettiin tämmöinen open-ended jäsenyyslupaus Ukrainalle ja Georgialle. Ja se johti sitten Georgian sotaan, jossa Venäjä lähetti sitten hyvin vahvan signaalin siitä, että se ei hyväksy NATOn tunkeutumista aivan tälle niin kuin omalle lähialueelleen. Ja siitä johdettiin sitten se ajatus, että NATO on se ongelma, mutta Euroopan unioni voi jatkaa edelleen poliitikkoja alueella. Ja siitä syntyi itäisen kumppanuuden aloite ja tämä assosiaatiosopimuspyrkimykset, jotka nyt sitten on omalta osaltaan johtanut Ukrainan kriisiin. Ja on vaikea välttyä siltä vaikutelmalta, että se ongelma ei ole vain NATO, vaan se on ylipäätään läntiset organisaatiot. Niiden tunkeutuminen tälle niin kuin Venäjän totunnaiselle etupiirivyöhykkeelle entisen Neuvostoliiton alueelle. Ja se tietysti tekee tästä ongelmasta paljon vakavamman ja laajemman, koska se haastaa niin kuin entistä voimakkaammin niin kuin Euroopan turvallisuuden peruspilareita, joista yksi tietysti on, että suvereenit valtiot saavat itse päättää poliittisesta suuntautumisestaan ja varsinkin niin kuin tämmöisestä taloudellisesta ja poliittisesta integraatiosta. Ja tämä periaate on aika laajalti haastettu Venäjän toimesta. Ja se on tekijä, joka menee paljon tätä niin kuin NATO-kysymystä laajemmalle ja syvemmälle.
No, Miten tässä nyt sitten esimerkiksi EU:n olisi viisainta toimia? Miten tästä päästään eteenpäin?
Sepä se. Mulla on jostain syystä viime aikoina aina välillä soinut lapsuudesta tuttu tämmöinen niin kuin lastenlaulu, jossa Jumalan rakkaus on jotenkin niin valtavan iso ja hurja, että sitä ei voi niin kuin ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää. Täytyy mennä läpi. Ja tässä nyt vielä ihan niin kuin erikoistutkija näin hurjalla metafyysisellä tasolla välttämättä on, mutta se sama ajatus mun mielestäni pätee tähän kriisiin. Ei ole oikoteita. Me ei voida kiertää tätä ongelmaa. Me ei voida mennä sen yli eikä sen ali. Meidän täytyy mennä tämän konfliktin ja tämän ongelman läpi. Ja se tarkoittaa ikäviä ja hankalia asioita, koska se ensinnäkin tarkoittaa sitä, että täytyy ajatuksellisesti hyväksyä se, että ei ole oikotietä ja helppoa tietä niin kuin hyvin ja taas niin kuin positiivisesti kehittyviin suhteisiin Venäjän kanssa. Vaan tämä asia, tämä konflikti, joka on todennäköisesti pitkäkestoinen, niin meidän täytyy katsoa se läpi. Ja se tarkoittaa sisäisen kohesioinen solidaarisuuden varjelua ja se tarkoittaa tämä niin kuin sanktiopolitiikan yhtenäisyyden varjelemista. Se tarkoittaa myös niin kuin omien periaatteidemme puolustamista ja varjelemista tämän niin kuin Venäjän haasteen edessä. Ja tämä on tietysti sellaista, vaatii tavallaan sellaisen vähintäänkin latentin vastakkainasettelun hyväksymistä, joka ei ole kenenkään mieleen, eikä tietysti voi olla kenenkään toivova asiantila. Ja sitten toisaalta samaan aikaan Venäjä on etenkin Suomelle, mutta koko Euroopan unionille niin kuin olennainen kumppani. Se on osa tätä eurooppalaista aluetta. Se ei mihinkään ole katoamassa. Meillä on paljon yhteisiä haasteita, yhteisiä ongelmia ja yhteisiä myös niin kuin intressejä. Ja samaan aikaan, kun me käydään tällaista aika niin kuin vaikeata ja tuskallista poliittista konflikteja ja prosessia läpi Venäjän kanssa, meidän pitäisi kyetä pitämään kiinni kaikista hyvistä ja positiivisista aspekteista, mitä Venäjän kanssa toimimisessa on yhdessä saatu aikaan. Ja tämäkin tulee olemaan vaikeaa, koska tämä Ukrainan kriisin kaivo on niin syvä, ja että se alkaa myrkyttää väkisinkin ajan mittaan myös muita kaivoja. Ja se haaste on varjella näitä hyviä kaivoja tältä huonolta vaikutukselta niin pitkään ja niin syvälle kuin vaan mahdollista. Ja oikeastaan Euroopan unionissa ei ole paljon jäsenmaita, jotka enemmän tätä varjelua täytyy tehdä ja koettaa kuin Suomi. Koska meillä tämä vuorovaikutus, nämä yhteiset intressit, pitkä raja on lähestulkoon niin kuin tyystin erilaisella tasolla kuin lähestulkoon millään muulla Euroopan unionin jäsenmaalla. Ja tämä on se kaksoishaaste, mikä meillä on. Käydä konfliktia, varjella periaatteita ja varjella yhteistyötä samaan aikaan. Ja se tulee aika lähelle sitä kuuluisaa ympyrän neliöimistä tällaisena niin kuin yhteensovitettavissa olevana haasteena.
Millaisena näet Venäjän ja EU:n suhteet 10 vuoden kuluttua?
Sen verran on elämä opettanut tutkijallekin nöyryyttä, että kristallipallo on aika sumuinen sillä aikavälillä, pakko joutua tunnustamaan. Se, mitä mä haluaisin nähdä, ne on se, että Euroopan unioni ja Venäjä tämän konfliktin läpi käytyään ja siitä aikanaan sitten jonkinnäköisen tolkullisen yhteisen ymmärryksen ja sopimuksen tehtyään, niin palaavat yhteistyöuralle, palaavat tietyllä tapaa niin kuin siihen 90-luvun suhteiden rakentamisen niin kuin alkuperäiseen lupaukseen, joka oli yhteistyövaraisen turvallisuuden, syvenevän taloudellisen toimeliaisuuden integraation tielle ja palaavat niin kuin tolkullisille poluille myös tähän niin kuin väliin jäävän alueen ja näiden maiden tulevaisuuden suhteen. Mun nähdäkseni pidemmällä aikavälillä ei ole yksinkertaisesti muuta vaihtoehtoa kuin liikkua tähän suuntaan, mutta se, että kuinka monipolkunen ja haarainen se tie tähän on, niin siihen ei mun viisaus riitä sitä näkemään. Niin kuin aiemmin sanoin, niin mä pahoin pelkään, että se tulee todennäköisesti olemaan vaikea ja ehkä tuskallinenkin se tie, mutta kyllä mä tahdon ja uskonkin, että siihen järkevälle polulle ja tielle vihdoin nämä kumppanit niin kuin lopulta ja vääjäämättömästi päätyy.
Ulkoministeriön erikoistutkija Hiski Haukkala, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Lopuksi käymme vielä Pariisissa, jossa suomalaisten matkailijoiden on usein vaikea ymmärtää kaoottiselta vaikuttavaa jonotuskulttuuria. Miljoona kaupungissa jää kuitenkin helposti jalkoihin, jos tyytyy odottelemaan kiltisti omaa vuoroaan. Toimittajamme Anna-Stiina Heikkilän kolumni Pariisista.
Pariisin kaupunkiviidakossa selvitäkseen pitää olla sinnikäs, määrätietoinen ja hyvin hyvin nopea. Muuten jää puistossa ilman tuolia, pressitilaisuudessa ilman haastattelua tai pyörimään autolla ikuisesti riemukaaren liikenneympyrään. Suomalaiselta tämä ei välttämättä käy aivan vaivatta, me kun olemme pikemminkin pohdiskelevaa ja tunnollista jonottajakansaa. Minä suomalaisena kaipaan sääntöjä, ranskalainen improvisoi. Sääntöjen puutteen sai kokea eräskin Pariisissa viikonloppuvierailulla ollut suomalaislapsi, joka halusi mennä leikkimään Luxemburgin puiston leikkikentälle. 4-vuotiaan mielestä siellä kun kohosi hienoin hänen ikinä näkemänsä liukumäki. Valitettavasti pieni suomalainen ei ikinä päässyt kyseiseen liukumäkeen. Hän oli kyllä odottanut mäen alla kuuliaisesti vuoroaan, mutta joku innokkaista ranskalaislapsista oli joka kerta kiillannut kiltin suomalaisen eteen. Suomalainen 4-vuotias oli tietenkin mahdottoman tehtävän edessä. Ei hän voinut kilpailla pariisilaislasten kanssa, jotka oli opetettu pienestä pitäen pitämään puolensa isoissa ihmisjoukoissa kohteliasti, mutta määrätietoisesti. Pariisilainen ystäväni esimerkiksi kertoi 3-vuotiaan poikansa esikoulun vanhempainillasta. Osa vanhemmista oli ollut huolissaan siitä, saisiko jokainen esikoulua käyvä varmasti syödäkseen 50-päisessä lapsiryhmässä ilman aikuisen avustusta. Henkilökunta vakuutti, ettei asia olisi mikään ongelma. Jos lapsi ei ehdi syödä ja kärsii kovasta nälästä, hän oppii kyllä vähitellen piilottamaan leivänmuruja taskunsa pohjalle, ohjaajat lupasivat. Vahvimmat siis selviävät, loput piilottavat ruokaa ja selviävät. Ja jos tätä ei ole 2-vuotiaana jo tajunnut, niin Siperia tai siis ranskalainen päiväkoti kyllä opettaa. Yli 2 miljoonan asukkaan Pariisissa aikuisenkin on tietenkin välttämätöntä osata toimia nopeasti, mikäli mieli saada ruokaa pöytään ja ehtiä ajoissa sen ääreen syömään. Ihmispaljous ei kuitenkaan tarkoita järkevää jonotuskulttuuria, vaikka niin voisi kenties kuvitella. Miksei ruokakaupan kassalla voisi olla pidempi liukuhihna, johon mahtuisi enemmän kuin 1 ostokset kerralla? Ja voisivatko shekillä 3 omenaa maksavat henkilöt jonottaa erillisellä etanakassalla? Jonot ovat täällä ihan vääränlaisia ja väärissä paikoissa, parahtaa suomalainen. Turhautuminen on ymmärrettävää. Olemmehan me suomalaiset kiistatta jonottamisen mestareita. Suomalainen jonottaa konserttilippuja, mikroaaltouuneja, ämpäreitä ja sählymailoja ja tekee sen vieläpä silkasta jonottamisen ilosta. Pariisissa on usein pakko jonottaa, minkä takia ilmaiset ämpärit eivät ymmärrettävästi synnytä aivan samanlaista massahysteriaa. Ranskalaiset kokevat yhteenkuuluvuutta mieluummin illallispöydän ääressä kuin Tokmannin edustalla. Ranskalaiset ovat siis huonoja jonottajia, hitaita asiakaspalvelijoita ja vieläpä hieman röyhkeitäkin. Mutta he säilyttävät onneksi tietynlaisen kohteliaisuuden jopa kiilatessaan. Siksi suomalaista otsikkoa "Nainen meinasi rutistua kuoliaksi jonottaessaan tarjoustietokonetta" ei täkäläisessä sanomalehdessä näkisi. Ja se laskettakoon ranskalaisten kunniaksi.
Näin Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäivää pitää juhannustauon, mutta palaamme uusin aihein 2 viikon kuluttua.